Radio Slobodna Evropa. Od studiota vo Praga, Marija Mitevska. Добро вечер. Во вестите во 19 ке слушате. Несогласувања меѓу власта и опозицијата за законот за дивоградби. Торбешите ги бараат своите права. Тутунарите блокираа неколку патишта низ земјата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Тутунопроизводителите од Пелагонија денеска го блокираа регионалниот пат Битола Прилеп кај Тополчани кај Заполошки мост пред Плетвар, како и патниот правец Прилеп Македонски брод кај Барбарас. Штрекувачкиот одбор соопшти дека нема ефекти од најавите на министерот за земјоделство Димовски за ригорозни контроли, бидејќи откупувачите и натаму не го почитуваат договореното. Денеска протестира и тутунопроизводителите од Велишките села, Јаболчиште, Бузлаково и Кукловец. Тие го блокираа магистралниот пат Веле Штипка и Клучката и на приодот на автопатот Веле Скопје. Основачот на Викиликс Жулијан Асанж денеска се појави пред судот во Лондон за да се бори против неговата екстрадација во Шведска, каде е обвинет за сексуална злоупотреба на две жени. Неговиот адвокат соопшти дека би бил голем ризик тој да биде екстрадиран за Шведска, бидејќи оттаму може да биде испратен за Соединетите Американски држави и да заврши во затворот Гвантанамо или да добие смртна казна. Асанж и неговите поддржувачи велат дека тој е жртва затоа што објави тајни документи за американската дипломатија на својот вебсайт. Еден од белоруските опозициски лидери, Александар Милинкевич, бара од Европската Унија повторно да ја активира забраната за визи на председателот Александар Лукашенко и други официјални лица поради случувањата на протестите по председателските избори. Но Милинкевич, кој е и поранешен председателски кандидат, тој изјавата за Радио Слободна Европа ја даде во Брисел, каде што утре треба да се сретне со специјален комитет на Европскиот парламент, со кој ќе разговара за состојбата во Белорусија. Афганистанските власти соопштија дека афганистанските и странските сили при безбедносните операции во покрината Кандахар направиле штети од 100 милиони долари во минатата година. Според властите, војниците им направиле штети на овоштарниците и домовите на луѓето кои ги напуштиле за време на операциите и тие немале друг избор освен да ги кренат во воздух. Од кабинетот на градоначалникот на покрината изјавија дека тврдењата на граѓаните за висината на штетите сепак се претерани. Власта бара геодетските и проектантските фирми да ја намала цената за граѓаните поевтино да ги извадат документите необходни за легализација на дивоградбите. Опозицијата реагира дека законот за легализација на дивоградби ги дискриминира тие што го почитувале законот. Незадоволна е и експертската јавност. Срѓан Стојанчов.
Министерот за транспорт и врски Милејана Киевски вели оти ќе побара од геодетските и проектантски бироа да ги намалат цените за да може граѓаните поевтино да ги извадат документите необходни за легализација на дивоградбите.
Во самиот правилник што ќе се однесува на самата легализација на дивоизградените објекти, кој правилник нема да ги исполнува оние стандарди што ги знаеме сега, бидејќи најголем дел од објектите не ќе може да бидат изградени под нормалните стандарди за градење и планирање. Во тој ќе ставиме цените кои ќе може да бидат максимални цени на проектантските кои што ќе прават проект за изведен состав. Јас се надам дека ќе успееме со овие два чекори да цената што треба да ја платат граѓаните за документите да биде пригладна и да може да платат од собствениот бюджет.
За да се легализираат дивоградбите, собствениците меѓу другото ќе треба да приложат геодетски елаборат за премер и проект за фактичка состојба на бесправната градба. Цените за изработка на проект за фактичка состојба сега се движат од 5 до 10 евра по метар квадратен, што значи дека за куќа од 100 метри квадратни треба да се платат 500 до 1000 евра само за проектот. Геодетскиот елаборат пак со сите елементи чини од 300 до 400 евра. Владата донесе одлука за легализација на дивоградбите да се плаќа по 1 евро за квадратен метар. Министерот Јанакиевски вели дека со предложениот закон конечно ќе се реши деценискиот проблем со дивоградбите. Тој вели дека е избрана цената да биде 1 евро по метар квадратен зашто најголем дел од дивоградбите им припаѓаат на социјални случаи или на сиромашни граѓани. Од друга страна, опозицијата и стручната јавност остро реагираат на предложеното решение. Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Акимовски вели дека овој предлог ги дискриминира тие што го почитувале законот.
Не може тој што го прекршувал законот да биде готово целосно амнестиран, а да биде казнат оној кој што го почитува законот. Замислете, премиерот да донесе закон, да предложи закон со кој што сите што се наоѓаат во Идрисово нека лежат под една година, по една година и слободни се без разлика на кривичното дело кој што го направиле. Со ова се казнуваат оние кои што го почитувале законот.
Реагира и Асоциацијата на архитекти на Македонија. Преку отворено писмо до владата и до собранието, архитектите бараат повлекување на предлог законот. Потребно е изготвување на ново, поинакво, поквалитетно законско решение како дел од стратегијата за интегрално разрешување на појавата на бесправната градба во Република Македонија, стои во писмото од Асоциацијата. Тие сметаат дека овој закон е во спротивност со други важечки закони во земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Торбешите од Македонија бараат да бидат запишани во преамбулата на Уставот, со што би се исправила една неправда кон таа популација. Такви очекор ке помогне за нивна интеграција во обштеството и за решавање на нивните проблеми и остварување на нивните права. Нина Кепеска.
Торбешите, кои како етничка заедница во Македонија се проценува дека ги има од 120 до 150 илјади граѓани, посебно во југозападниот регион на Струга и Дебар, во печалбарските торбешки села, со посебна торбешка повелба усвоена на првиот торбешки форум, бара да бидат запишани во преамбулата на Уставот, со што според нив ке биде исправена една голема неправда кон оваа популација и ке се создадат услови за нивно интегрирање во Македонија како единствена нивна држава и за остварување на нивните основни човекови права.
Нашата популација е многу злоупотребувана за целите на некои други етнички заедници и други политички партии. Сметаме дека тоа не е во ред, сакаме да го коригираме. Единствен начин да го коригираме е преку вакви собири и на крај крајева зашто не да решиме искрено на следниот попис да си покажеме некоја поголема бројка ради која ќе следува натака поголем државен колаш, што е наше право.
Вели Шериф Айрадиновски, председател на невладиниот културно-научен центар Умелија, што изготви повелбата со која треба да се анимираат турбешите на престојниот попис да се изјаснат под ова име како посебен етнос, а не како албанци и турци како во предходните пописи.
Етничките вработувања има посебни квоти, сите треба правишно да бидат застапени во јавната администрација. Овие луѓе, ако се декларирани како албанци, турци и дел македонци, го нема местото во јавната администрација. Ако се помините во јавната администрација, само на прсти можете да изброите колку што сме успеели да се вработат. Значи, нашата цел е да ги спречиме иселувањето, да тие луѓе си ја најдат ова држава дека е нивна и да може да се најдат местото и тие во јавната администрација, во сите структури на држава, на државата, во целото општество.
Вели Фијацановски, единствен пратеник Торбеш во парламентот, председател на политичката партија ПЕИ, Румелија објави Торбешка декларација во која се презентирани нови научни сознанија за потеклото историскиот развој на овој етникум, каде се тврди дека торбешите на Балканот постојат у 10-тиот век, дека имат посебен идентитет и дека биле асимилирани и поценувани. Пишување во преамбулата во Уставот бараат и египтјаните, а пред годинашниот попис мрежата на мултикултурно општество на Македонија со повеќе малцински етнички заедници во земјава, поради несоодветна застапеност во пописната комисија, каде нема представник од останатите заедници според преамбулата на Уставот, како незаконска ја обжалија ова одлука на владата пред Уставниот суд. За Радио Слободна Европа, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Обштините од Пелагонија не ја добија оштетата од државата поради загадувањето од рек Битола, иако овие пари се предвидени во буџетот на земјата, и сега тие не можат да ги реализираат проектите за заштита на животната средина. Жанета Здравковска.
2010 година поминано пелагониските општини не добија ни денар од парите што државата требаше да им ги исплати лани како одштета за загадувањето што го трпат од рек Битола. Се работи за 33 милиони денари кои Битола Новац и Могила ги добиваат наменски за реализација на еколошки проекти. Овие средства со одлука на владата ги издвојува Елем во износ од 0,007 денари од произведени продаден киловат час електрична енергија. По оваа основа Битолската општина требаше да добие 16, Новаци 4,3 и Могила 3,4 милиони денари. Обштините ги отпочнаа проектите со средства од своите буџети, вели битолскиот градоначалник Владимир Талески.
До овој момент тие средства не се префрлени, иако колку што сум информиран, тие средства се одделуваат во буџетот на Република Македонија. Во секој случај, проектите во таква вредност која што ја предвидовме, ние ги работиме. Значи, три проекти во вкупна вредност од околу 16 милиони денари. Значи, се работи за атмосферска канализација, фекална канализација и така на. Доколку тие средства не стигнат, се разбира дека ќе ги бараме со буџетот Влада Република Македонија да се префрлат на општините.
Во слична ситуација е и општина Новац, на чија територија е и загадувач од рек. Градоначалникот Лазар Котевски вели:
ние ги имаме предвидено во буџетот, имаме распишани тендери за реализација и се надеваме дека ќе дојдат, бидејќи тие средства ги предвидуваме и во проекцијата на буџетот за 2010, а исто така и за 2011 година.
Доколку се продолжи со практиката да се исплаќа од штетата, Котевски најави дека ќе побара измена на формулата за распределба на средствата, пошто најголемиот дел од нив завршувале во Новаци, општина која трпи најмногу штета, зашто е најблиска до рек. Оделен велат дека одредениот износ го издвојуваат секој месец и редовно го префрлуваат на буџетска сметка. Од општините не знаат зошто точно доцнат средствата, но објаснуваат дека процедурата на исплата е долга и посложена, па минува низ три надлежни министерства за животна средина, локална самоуправа и финансии. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Слета ноќа со поднаслов Дивоградба е насловен албумот на турскиот состав Баба Зула, на кој поголемиот дел од песните ги отпеа Елена Христова, пеачката на македонската етногрупа Баклава. Со него таа и официјално станува рамноправен член на оваа светска позната група, што подразбира и настапи на неколку континенти, а уметницата паралелно работи на своите соло проекти. Љупчо Јолевски.
Елена Христова од составот Баклава безмалку две години живее и работи на релација Скопје и Истанбул. Причина е низината плодна соработка со една од најзначајните турски групи Баба Зула, која започна по концертот што Мурат Ертел и неговите соработници го одржаа на Оффест, а на кој пак како гостинка во една од композициите што беа изведени на сцената на македонската опера и балет се појави токму Христова.
Некако се препознавме при таа средба, бидејќи многу ја сакам и доста добре познавам и турската музика, и естетиката, и културата, чести се и моите патувања таму, така што ми беше како да се знаеме со нив од детството, таков контакт го споставивме.
Таквото препознавање на сцена и блискоста на сензибилитетите доведоа до тоа Елена да одработи цела серија на перформанси со Баба Зула, главно на филмски и на големите европски музички фестивали, да сними документарен и да озвучи нем филм и конечно да стане полноправен член на составот, што значи да биде дел од екипата што ќе го подпише седмиот поред албум Слета ноќе.
Албумот се нарекува Гидже Кондо, што во превод значи Слета ноќе. Гидже Кондо се всушност оние кајна што се викаат диво градби или куќарки кои што се наоѓаат во контекст на модерни згради и облакодери, така што албумот е посветен на тие куќи и тие луѓе што живеат таму.
Сепак, изголемениот обем на работни обврски и чести патувања со бендот калибарот на интернационално познатите Баба Зула нема да ја спречат македонската уметница во незината активност околу новиот проект на својот матичен состав Баклава.
И со Баклава исто имавме доста битни настапи оваа година. Го подготвуваме и новиот албум, интензивно размислуваме на тоа. Оно што го работам и што го живам се моите афинитети, така што воопшто не гледам дека некој ме попречува или ме може само да ме инспирира едното од другото. Тоа се случува најмногу. Значи, оно што го внесувам во Баклава е можеби инспирација од искуството мое со Баба Зула и обратно.
И конечно, Елена Христова и Горан Трајковски, некогашниот член на култните Падот на Византија, Мизар, Анастасија и автор на музиката на бројни театарски проекти, во изминатиот едногодишен период снимија заеднички албум на чија објава се уште се чека, а е известно и тоа дека пејачката работи на неколку други проекти со познати странски артисти, за кои вели дека ќе говори во оној момент кога за тоа ќе дојде вистинското време. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.